Transformat prin har. Transformat prin har.
Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Transformat prin har. În această zi vom asculta mărturia unui nou invitat al nostru, George Luca. Este în vârstă de 24 de ani, este căsătorit de 2 ani cu Daniela Luca și în prezent este pastor la Biserica Baptistă Harul din Titan. Bine ai venit, George!
Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
Pentru început vom pătrunde puțin în viața lui George de dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a fi schimbat de El. Și te-aș ruga să ne povestești puțin cum arăta viața ta atunci, ce obiceiuri aveai, cu cine erai prieten.
Ca să înțelegeți puțin despre cine eram și ce făceam, a trebuit să încep încă de la copilărie. M-am născut în orașul Vaslui, dar cam toată adolescența am petrecut-o în Miclești, un sat la 20 de kilometri de Vaslui. Acolo mergeam la biserică, era o bisericuță mică de țară unde erau aproximativ 8 persoane, dintre care 5 eram noi, adică eu, mama și frații mei. Mai am 2 frați și o soră și eu sunt cel mai mare. Tatăl meu nu a fost credincios dintotdeauna, a fost ortodox, dar niciodată, și m-am bucurat de asta, că nu a fost împotriva noastră, împotriva credinței noastre, ba chiar în timpul săptămânii ne îndemna și spunea: trăiți cum ați auzit duminica și respectați Biblia și așa mai departe, dar el nu era împăcat cu Dumnezeu, deși mama era o mărturie bună în direcția asta. Am crescut așadar în acel sat, am crescut la țară, cu treburile de țară, cu tot pachetul de acolo, până la 14 ani când am terminat școala primară, școala generală, și am mers la liceu, când a trebuit să merg în Vaslui. Acolo preț de 2 ani am stat în căminul liceului, ceea ce a însemnat pentru mine un anturaj foarte, foarte prost și foarte negativ. Băieții de acolo nu aveau obiceiuri deloc bune, nu era nimic care să mă îndemne spre moralitate sau să respect ceea ce am auzit în biserică și ceea ce știam despre Dumnezeu. Astfel că am ajuns într-un anturaj cu băieți care se drogau, cu băieți care beau, cu băieți care... Unii dintre ei dansau breakdance, am intrat și eu cumva într-o trupă de breakdance, asta mă făcea și să cer bani părinților pentru ce se întâmpla acolo, asta însemna multe nopți pierdute, aiurea, multe minciuni față de părinții mei, multe, multe zile pierdute acolo. Vocabularul meu nu era unul demn deloc de un copil al lui Dumnezeu. Tot ceea ce puteam scoate pe gură erau doar înjurături, însă, și ceea ce mă mira chiar și pe mine, era că eram ca un dublu agent, adică aveam o viață duplicitară. În timpul săptămânii eram un fiu al diavolului, aș putea să spun așa, pentru că nu putea nimeni să spună că eram creștin, și duminica mergeam cu mama, cu frații mei la biserică, apoi când am mers în oraș, în Vaslui, 2 ani de zile nu am avut deloc contact cu biserica, adică duminica făceam ce îmi trecea prin cap, dormeam și apoi ieșeam prin oraș și făceam alte prostii de felul ăsta. Până în clasa a 10-a, când pastorul de acolo din oraș a dat cumva de mine, a dat cumva de mama, mă cunoșteam cu el, am fost într-o tabără cu ei, au dat cumva de mine și ne-au invitat iarăși să mergem la biserică. În tot timpul ăsta eram și cu fratele meu mai mic. Și am zis, ok, hai să dăm o șansă să mergem la biserică, am început să mergem duminica seara acolo. Cumva grupul de tineri, care era unul mic, undeva la 15 tineri, ne-a atras și ne-am integrat în grupul acela și au început să se schimbe lucrurile, dar doar la nivel exterior, adică îmi schimbam obiceiurile. Mergeam duminica la biserică, ba chiar slujeam, mergeam în misiune, cântam în față, toate astea în timp ce de cursul săptămânii trăiam din nou într-o stare depravată, mințeam foarte, foarte mult, mințeam părinții, nu știau ce fac eu, nu știau pe ce cheltuiau banii, nu știau cu cine umblu eu. La școală situația a fost ok, adică și învățam, dar pentru că aveam anturajul ăsta și activitățile astea nu eram nici cel mai bun, deși probabil aș fi putut. Cu profesorii mă purtam foarte urât, îmi băteam joc de ei, eram cel mai glumeț, eram cumva atracția clasei, adică atrăgeam oamenii în jurul meu și îi făceam să râdă, îi făceam să-și bată joc de alții. Cam asta era ceea ce făceam eu. În timp ce, sigur, în viața privată mă afundam în tot felul de păcate ascunse și în tot felul de lucruri depravate. Toate lucrurile astea mi-au produs o stare incredibilă de insatisfacție, pentru că deși cunoșteam foarte mulți oameni și foarte mulți mă cunoșteau, deși aveam un cerc foarte mare de prieteni, deși eram popular, mă știa tot liceul pentru cine eram și ce făceam, deși am avut multe, multe interacțiuni cu oamenii și tot ce înseamnă popularitate, mă simțeam foarte nemulțumit, foarte nesatisfăcut. Și de fiecare dată mi-amintesc că puneam capul pe pernă seara și mă simțeam gol, mă simțeam foarte, foarte gol și mă simțeam lipsit de sens, total lipsit de sens, nu știam încotro se îndreaptă viața mea. Combin asta cu starea de dorință de a face totuși ceva cu viața mea. Fiecare zi îmi spunea, mâine va fi mai bine, mâine nu voi mai face aceleași greșeli, mâine mă voi schimba, voi repara situația, voi fi cine trebuie să fiu și duminică, voi fi și în timpul săptămânii. Dar niciodată nu reușeam să fac asta. Până când, undeva în clasa 12, am fost pus în fața acestei mari decizii de a mă gândi ce fac după examenul de bacalaureat, ce se întâmplă cu viața mea în continuare. Și pentru că am studiat turismul în liceu, m-am gândit că o să vin în București să fac școala de însoțitor de zbor și ce e mai frumos decât să călătorești în toată lumea și să faci bani. Și cumva mi-am făcut un fel de preview, un fel de trailer la viața mea și am zis, uite, bun, deci uite cum o să decurgă viața mea. O să fac școala asta 3-4 ani, după aia cât pot să lucrez? 20 de ani în domeniul ăsta, după aia o să mă pensionez fericit și liniștit, în timpul ăsta mă voi și m-aș fi căsătorit deja, aș fi avut o casă frumoasă, o mașină bună, sigur nu în România, visul meu era să plec în America, să trăiesc acolo și să am această viață de vis. Și în tot răsuna în cap această întrebare, și după aia ce? Și după aia ce? Și după pensionare ce? Și după ce stau și îmi tund peluza și stau pe verandă și beau ceai, ce fac? Și după aia ce? Și nu eram mulțumit cu niciunul dintre lucrurile astea. Cumva era un foc în mine și o dorință în mine, care, o voce care îmi spunea că am fost creat pentru mai mult de atât. Că viața nu poate să însemne doar o mașină, doar o casă, doar un job bun, doar atât. Și într-o seară, în timp ce eram pe acasă pe la pastorul nostru, pentru că noi, fiind un grup mic, petreceam mult timp la el acasă și la biserică, a venit la noi misionarul bisericii, un om pe care Dumnezeu l-a mântuit din închisoare și apoi l-a făcut misionar al bisericii și în satul în care locuia. Mi-a pus această întrebare din senin, nu mă așteptam. George, de unde vii și unde te duci? Și am știut atunci că nu se referă, că nu puteam să ocolesc, să spun că vin de acasă, mă duc la biserică sau stau aici la pastor și mă duc acasă, ci se referea ce vrei să faci cu viața ta, de ce existi pe pământul ăsta, ce e cu tine? Întrebare la care nu am avut răspuns. Mi-a luat un timp să mă gândesc, să mă frământ, combinate toate astea cu starea de nemulțumire, de insatisfacție, de dorință de a schimba lucrurile. Și în altă seară, țin minte că m-am întâlnit cu el și mi-a pus frontal, m-a confruntat cu Evanghelia și mi-a spus Evanghelia. Mi-amintesc că m-a trecut printr-o listă de păcate și m-a întrebat pe care din acelea le-am făcut. Am făcut un fel de mărturisire. Eu care credeam că dacă sunt crescut în biserică și dacă fac duminica ceva, în timpul săptămânii sunt răscumpărat cumva, sunt iertat. Mi-am dat seama că sunt din calea afară de păcătos și că dacă era să mor în clipa aia, nu aveam nicio șansă în fața lui Dumnezeu. Cu toată popularitatea mea, cu toată cunoștința din Biblie pe care aveam cu mama credincioasă, am văzut cât sunt de păcătos și am înțeles că numai Hristos mă poate salva și am înțeles că nu e de joacă cu viața de credință. Am înțeles că în seara aia, și mi-amintesc că mă cuprinsese un sentiment de teamă și de spaimă și de frică, că dacă toate aceste lucruri sunt adevărate, că dacă sunt păcătos, că dacă Dumnezeu e sfânt și e mânios pe păcat, eu sunt într-o mare, mare încurcătură. Că trebuie să-mi rezolv numai decât problema vieții veșnice. Și mi-amintesc că m-am rugat în seara aceea ca să-mi predau viața lui Dumnezeu și am luat decizia asta de a nu mai trăi cum trăiam în trecut, de a o rupe, dacă ar fi să folosesc limbajul biblic, cu păgânătatea și cu poftele lumești, de a fi cine ar trebui să fiu și cine m-a creat Dumnezeu să fiu. Și m-a cuprins o spaimă și pentru că eu mai încercasem până atunci de multe ori să mă schimb și încercasem un fel de soluție, ca un fel de scotch pe care îl pui peste ceva, lipești, gata, s-a reparat, dar ținea doar pentru o perioadă scurtă și m-am gândit, măi, acum dacă m-a rugat și mi-am predat viața lui Hristos, e serioasă treaba, e serioasă de tot, pentru că trebuie să trăiesc cum am declarat acolo și în acea rugăciune. Și după ce în seara aceea l-am văzut pe Hristos prin credință, după ce am văzut jertfa lui, după ce am fost cuprins de această frică sfântă, pot să spun că până la urmă m-a condus la Hristos, mi-am predat viața în mâna lui și am înțeles că trebuie să mă pocăiesc, am înțeles că trebuie să renunț la păcatele mele și știu că la unii oameni e o schimbare din asta care se petrece deodată, în noaptea aia sau în seara aia. La mine nu a fost chiar așa, deși interior vorbind s-a petrecut o schimbare mare și am murit împreună cu Hristos și am înviat, pentru mine nu s-a petrecut imediat schimbarea, ci mai degrabă Sigur, păcatele evidente pe care le făceam am întrerupt-o cu ele și singur și cu ajutorul altora, dar mai degrabă Duhul Sfânt a lucrat la mine progresiv și gradual. Tot venea și îmi spunea, George, uite, și aici trebuie să lucrăm, de asta trebuie să te lași, asta nu e vrednic din copila lui Dumnezeu, schimba asta, cere ajutor, lasă-te de asta și Dumnezeu a lucrat frumos în viața mea, numai harul lui. Și apoi, pentru că cumva împreună cu chemarea la mântuire, eu nu pot să separ și chemarea de slujire. Chemarea la slujire a dat pentru mine un sens vieții mele. Dacă mă întrebam până atunci pentru ce trăiesc, ce sens am pe pământ, chemarea la slujire mi-a clarificat toate lucrurile acestea. Și încă persista întrebarea asta, de unde vin și unde mă duc. Undeva la 2 luni sau 3 luni după aceea, asta se întâmpla undeva prin martie, a venit la noi în Vaslui o echipă de medici americani misionari, care mergeau din loc în loc și făceau misiune prin acele clinici mobile. Și pentru că mie îmi plăcea America, îmi fascina cultura lor și limba engleză implicit, am vrut să merg cu ei să traduc pentru ei. Și acum era un lucru interesant, au început să-mi sune mie niște luminițe roșii, niște semnale. La noi, de exemplu, la școală, în clasa noastră, nu te puteai învoi deloc. Adică nici cu cerere, nici cu nimic, diriginta nu ne-ar fi lăsat deloc să plecăm de la școală, mai ales că se apropia bacalaureatul. Și mi-am amintesc că în seara aceea, luni seara, am sunat-o și am întrebat-o, doamnă, uite, a venit această echipă de la biserică, știți ce fac eu la biserică, aș putea să merg cu ei, era vorba de 4 sau 5 zile, aș putea să merg cu ei să traduc și să lipsesc de la școală? Și fără nicio întrebare, fără nicio chestionare, mi-a spus da, să mă duc. Ceea ce pe mine m-a lăsat mască și am zis, ok, asta e dubios. Am mers cu ei și am mers în sate foarte sărace în care se organiza într-o sală, de obicei o sală a bisericii, se organizau mai multe birouri prin care orice persoană care intra acolo trebuia să treacă. Și era cumva la început, dacă ne imaginăm așa, în dreapta, un birou cu pastile, te întrebau ce pastile iei, ce afecțiune ai, după aia un birou în care ți se punea un verdict, un birou în care te întrebau dacă ai probleme cu ochii sau cu, nu știu, alte probleme de felul acesta, alte afecțiuni și după aia, în fine, un birou în care și primeai ceva, adică niște cadouri pentru copilași, ceva daruri. Și ultimul birou, în ghilimele, pentru că nu era un birou în sine, ci 2 scaune, era locul prin care trebuiau să audă Evanghelia oamenii aceștia. Și eu n-am știut în ce mă bag la început și am zis doar merg cu voi și traduc și ce-mi dați de făcut, aia fac. Slujba mea, jobul meu, dintre toate sarcinile posibile de acolo, era să evanghelizez pe oameni. Acum, da, poate că eram eu mântuit de o lună sau două, dar nici de cum, eram timid, nici de cum să vorbesc cu oameni despre Dumnezeu, nu aveam în mine așa ceva, nu mă vedeam făcând asta, nu înțelegeam lucrul ăsta.
Cred că era și greu să le spui oamenilor despre Dumnezeu când tu abia conștientizați de păcatele pe care tu le aveai în viața ta și toată această transformare.
Exact, exact, mai ales că cultura în care noi trăiam în Moldova e o cultură foarte închisă față de Evanghelie, adică oamenii sunt foarte adânciți în ortodoxism și atunci ei au cumva mecanismul lor de apărare împotriva Evangheliei. Foarte greu să oprești pe cineva pe stradă să-i spui Evanghelia în Moldova. Nu imposibil, dar foarte greu. Poți să vorbești cu ei despre politică, despre fotbal, despre bani, despre orice, dar nu despre Dumnezeu, că dacă ajungi acolo e un subiect clar pentru ei. Sunt religioși toți și nu poți să discuți cu ei. Și era foarte inconfortabil pentru mine. Și pe lângă asta eu îl traduceam pe un tânăr băiat din America. Trebuia să traduc după el, trebuia să facem rugăciunea păcătosului, la urmă cu care nu sunt de acord și multe lucruri nu erau în regulă acolo, dar cumva eu mai improvizam și mai predicam eu, deși nu eram pentru asta. Și prima mea reacție când am aflat că eu trebuie să traduc, că eu trebuie să evanghelizez oamenii, nu știu de ce am fost pus în asta, dar cumva m-am dus în forul meu interior, am vorbit cu Dumnezeu și eram foarte revoltat, foarte supărat pe Dumnezeu și am zis, Doamne, dar cum se poate ca dintre toți oamenii ăștia și dintre toate sarcinile, tocmai pe mine, din toată biserica asta și din tot grupul ăsta de 30 sau câți erau, să mă găsești să fac lucrul ăsta. Cum? De ce tocmai pe mine? Că nu sunt eu omul, n-ai găsit altul, nu sunt alții mai capacitați. Și mi-aduc aminte că n-am primit un răspuns la întrebarea asta. De ce eu? Și a trebuit să vorbim cu oamenii. De obicei îi confruntam cu această întrebare. Dacă ar fi să muriți la miezul nopții, unde s-ar duce sufletul dumneavoastră? Tratam cu oamenii, îi conduceam ușor-ușor către Evanghelie. Din ce am auzit, din ce știam, din cum puteam. Cu unii ne rugam, unii oameni chiar erau convertiți acolo, alții plângeau, erau sinceri înaintea Domnului și mă bucuram să văd lucrul ăsta și cumva frica și teama de a le spune Evanghelia tot se disipa, tot trecea. Și ceea ce am observat în aceste 4-5 zile era cum parcă mă cuprindea un foc interior, parcă încurgea foc prin vene de fiecare dată când vorbeam cu oamenii despre Dumnezeu și mai vedeam și că unii răspund pozitiv la invitația și la vestea bună, la Evanghelie. M-a entuziasmat foarte mult, astfel că la finalul celor 5 zile m-am dus înapoi în acel for interior, în acel loc tainic cu Dumnezeu și am zis, știu de ce m-ai pus să fac asta. Acum am înțeles. Și cred că uneori Dumnezeu folosește această metodă, știți, când vrei să înveți să noți, există metoda asta să-l împingi pe om în apă și te descurci și învață el să înoate. Cred că asta a făcut Dumnezeu și cu mine. Un prunc spiritual, un copil în credință care de-abia auzise el Evanghelia, forțat, să zic așa, să spună Evanghelia altora. Și am înțeles în clipa aia că nu există chemare mai mare în tot universul ăsta decât să le spun oamenilor despre Dumnezeu. Dacă mă uitam în trecut și îmi făceam acel preview al vieții mele și vedeam că lucrurile pentru care aș vrea să trăiesc erau prea mici, erau minuscule, erau nedemne, când mă gândeam la chemarea de a le vesti oamenilor Evanghelia și mai specific de a păstori o biserică, mă umpleam de bucurie și de entuziasm și mă gândeam, da, asta e ceva pentru care aș fi în stare și să mor. Îmi plăcea foarte mult lucrurile astea.
Ce s-a întâmplat cu toate planurile tale? Pentru că, din ce ne povestim mai devreme, părea că ți place să controlezi cumva situația. Ați făcut o listă pe care tu vrei să o îndeplinești în viața ta și cumva Dumnezeu acum ți-a schimbat totul. Și parcă totul s-a șters de pe lista ta.
Da, s-au dus pe apa sâmbetei toate planurile mele. Cumva le-am predat, chiar dacă mi-am dat seama sau nu, le-am predat Domnului și planurile în noaptea, în seara aceea când m-am pocăit, când am fost mântuit. Însă în ziua aceea am primit certitudinea clară, în ciuda a ceea ce ziceau oamenii din jurul meu, prietenii, poate chiar unele persoane din biserică, am înțeles că Dumnezeu mă cheamă să-L slujesc. Ori ca misionar, ori ca păstor, dar voiam mult să fiu păstor. Și mi-aduc aminte că m-am dus din nou la acel misionar. În perioada după ce fusesem mântuit, făceam cateheza și chiar cu el o făceam, astfel că trebuia să ne întâlnim săptămânal. Și într-o seară mi-amintesc că i-am zis fratelui Ghiță, i-am spus, Ghiță, cred că Dumnezeu mă cheamă să fiu păstor și să mă duc la institut și să mă dedic pentru lucrare. Și el mi-a spus, wow, George, e minunat, mă bucur de lucrarea lui Dumnezeu în viața ta și te încurajez. Mi-aduc aminte că tot în zilele acelea m-am dus la mama mea și i-am spus, mamă, uite, mai știi ce spuneam că vreau să fac? Cred că Dumnezeu mă cheamă să abandonez toate lucrurile astea, să le las, să le uit și să devin păstor, să mă duc la institut, să mă formez pentru slujire. Și mi-aduc aminte că mama a început să plângă, a fost foarte mișcată și mi-a zis, poate că tu nu ți-amintești și sigur nu ți-amintești, dar când erai mic, acolo la biserica noastră de țară, te-ai dus la Amvon într-o duminică când nu erau veniți frații și ai spus, mamă, mi-am găsit vocația, o să fiu păstor. Și gesticulai ca și cum ai predica acolo. Eu am uitat de asta, unii oameni au uitat, mama n-a uitat, dar sigur Dumnezeu n-a uitat și înțeleg acum cum toate piesele din puzzle s-au potrivit, pentru că din veșnicia trecută pusese la cale planul acesta, în mod special pentru mine. Și a fost încurajată mama de asta, m-a susținut din toată inima, chiar și tatăl meu, deși nu vedea unde merg lucrurile, dintr-o gândire lumească și pământească, nu înțelegea ce poate ieși bine din asta, m-a susținut și a spus, dacă asta e încredințarea ta, du-te acolo. Și am vrut să merg la institut la București, nu aveam bani pentru asta, deși nu asta era cea mai mare piedică, situația noastră financiară nu a fost foarte bună. Și atunci același misionar Ghiță mi-a spus de un seminar la Timișoara pe care pot să-l fac gratuit timp de un an de zile. Tot ceea ce se cerea de la mine era seriozitate și dedicare. Și atunci am spus, bun, cred că asta e chemarea Domnului, m-am interesat, m-am gândit, m-am rugat cu privire la asta și în data de 1 octombrie împreună cu cel mai bun prieten al meu de atunci, Narcis, ne-am urcat într-un tren 18 ore până la Timișoara, nu știam ce ne așteaptă acolo, unde o să locuim, ce o să facem, dar știam că mergem acolo să ne formăm pentru slujire. Și cam acesta a fost începutul călătoriei și pentru slujire și spirituale. Uitându-mă înapoi, au trecut deja 6 ani de atunci, nu am niciun fel de regret. Poate singurul regret pe care l-am este că nu m-am pocăit, nu m-am întors la Dumnezeu mai devreme, că am mirosit 17-18 ani din viața mea și s-au pierdut. Dar când am înțeles valoarea lui Hristos, frumusețea lui Hristos, cât de mult înseamnă El și cât de mult prețuiește să faci lucruri pentru El pe pământul acesta și că nimic din lumea asta ce faci nu va avea ecou pentru eternitate decât, așa cum spune o veche cântare, ce pentru Iisus ai făcut va sta, Când am înțeles lucrul ăsta, am fost în stare să, chiar dacă pare nebunește, să mă arunc cu capul în necunoscut. Am știut că Dumnezeu mă cheamă, nu știam cum, nu știam ce, dar am înțeles că asta e chemarea Lui pentru viața mea, că și-a pus mâna pe mine și nu mai aveam altceva în cap și m-am dus și nu regret. Au fost perioade grele, unele dintre ele nu au fost tot roz, încă m-am luptat cu păcatul și sfințirea a fost și este graduală și procesuală în viața mea. Au fost zile și săptămâni când n-am avut ce să mănânc, când n-am avut bani de nimic, dar în toate lucrurile astea am văzut că unde Dumnezeu cheamă, Dumnezeu poartă de grijă. Și am văzut iubirea lui Hristos prin biserică, prin familie, prin necunoscuți de multe ori. Am mers în străinătate și am lucrat o vară ca să strâng bani pentru institut. Dumnezeu m-a dus într-un final și în America de două ori în vacanțe de vară și m-am convins de ce este acolo și nu-mi doresc să merg acolo. Dar uitându-mă înapoi pot să văd cum Dumnezeu a lucrat și la fiecare pas, ca în povestea lui Hansel și Gretel, a pus câte o firmitură, câte un fel de ceva ce se numește harul premergător. Dumnezeu mi-a tot arătat, m-a tot indicat spre mântuire și spre slujire.
Spuneai la început că aveai acea viață duplicitară, adică în timpul săptămânii erai cu prietenii tăi și vă distrați împreună. Cum au reacționat ei când au văzut că peste noapte ai avut această schimbare?
Asta a fost un episod foarte interesant, pentru că încă nu terminasem liceul când Dumnezeu m-a mântuit. Dacă ar fi fost după, să zicem că ar fi fost mai ușor, că erau colegi noi și un nou început. Dar eram încă în clasa 12-a și am simțit îndemn din partea lui Dumnezeu să schimb tot ceea ce făceam înainte. Era normal să fac asta. Și atunci, dacă în fiecare pauză ne adunam și spuneam bancuri murdare și glume, râdeam de profesori, de colegi, de toate, a trebuit și mi-am autoimpus să mă opresc din a face asta și în pauză ori să consult lecția pentru ora următoare, ori să citesc din Biblie sau să fac cu totul altceva. A trebuit să o rup cu prietenii vechi, cu relațiile vechi, am încetat cu toate anturajele vechi. S-a schimbat totul din punctul acesta de vedere și prima reacție a lor a fost de batjocură. Nu pot să spun că, cum să zic, și toți spuneau că vom fi prieteni toată viața, că ne dăm viața pentru tine și tu pentru noi. Nimic de felul acesta. Și în momentul când am început să fiu diferit, când am început să nu mai fac ce făceau, i-am întâmpinat rezistență și opoziție. Și de la complicitate, dacă ne complăceam în lucrurile pe care le făceam împreună, am ajuns la opoziție. Să-mi spună, prostule, deșteptule, te crezi tu mai șmecher decât noi? De ce nu mai vii cu noi? De ce nu? Vino să ne mai spui glume, vino să mai stai cu noi, hai să ne batem joc de cutare, da? Cine te crezi tu? Crezi că ești superior, că nu mai stai cu noi? Și a fost foarte greu, dar am observat în clipele acelea puterea supranaturală a lui Dumnezeu la lucru. Înainte de asta, cum spuneam, am încercat să mă schimb și am încercat să mă separ de ei, dar ținea câteva zile, după aia mă întorceam cu ei. Însă când Dumnezeu m-a mântuit și s-a produs metanoia, când s-a schimbat mintea, s-au schimbat și obiceiurile după aia. Și asta e ordinea corectă, schimbarea minții și după aceea schimbarea obiceiurilor. Și am avut putere de la Dumnezeu să ignor insultele, să ignor batjocura, să ignor glumele murdare și proaste pe seama mea. Am avut putere de la Dumnezeu să schimb obiceiurile, am avut putere de la El să fac toate lucrurile astea, o putere pe care, așa cum spuneam, nu puteam să o explic.
Sunt sigură că, în schimb, familia ta a fost foarte fericită când a văzut cum te-ai schimbat, deși probabil cu ei te comportai altfel în weekend, tot cred că s-a simțit acea schimbare.
S-a simțit și acolo, pentru că dacă vrei să afli cum este un om cu adevărat, du-te în familia lui și întreabă pe cei din familia lui. Puteam să joc un rol și jucam foarte bine duminica, dar în casă, cei din casă mă știau. Mă știau frații mei, mă certam mereu cu fratele meu, mă știau părinții, cu mama, aveam dispute foarte mari. Și nu o să mint, lucrurile nu s-au schimbat deodată, dar Asta a fost unul dintre cele domenii în care Duhul Sfânt a lucrat progresiv. Și am avut de lucrat la mânie și acum am avut de lucrat la acceptarea și la iubirea celor din jur. Am avut de lucrat la, pur și simplu, la împăsa de ei și a-i pune pe ei mai presus de mine. Și încă sunt lucruri cu care mă lupt și încă sunt domenii în care învăț. N-am ajuns la desăvârșire, nu cred că o să ajung prea curând, dar mă lupt și, da, într-adevăr, familia a fost, aș spune, unul dintre cele mai grele domenii în care a trebuit să mă schimb.
Ce mesaj ai transmite, George, unui ascultător de-al nostru care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care nu L-a cunoscut în profunzimea Lui?
Mesajul pe care L-aș transmite este din cartea Apostolului Petru. El are un cuvânt acolo așa de tranșant și cuvântul este ajunge. Ajunge, că spune El, în trecut ați trăit în poftele lumii și în păgânătate și în toate alea, ajunge. Dacă Hristos a murit pentru voi și dacă ați înțeles lucrul ăsta, dacă ați auzit Evanghelia, ajunge. Și ce aș spune eu este să nu aștepte niciun semn. Să nu aștepte ca un înger să li se arate sau un scris pe cer, pocăiește-te tu, spațiu liber, numele tău. Nu, aș spune să o încheie, să termine chiar în clipa asta, poate chiar acum, după ce aud mărturia asta, să se pună pe genunchi, să se roage lui Dumnezeu, să caute ajutor. Pentru că una dintre problemele mele era că, pe lângă că aveam viața asta duplicitară, mă mai și izolam. Și izolarea este calea sigură către distrugere. Aș spune să le permită altor oameni să intre în viața lor, să caute ajutor, să meargă la pastor, să meargă la tată, la mamă, dacă sunt credincioși, să meargă la un ucenic, la un prieten și să spună: ajută-mă, vreau să schimb, vreau să mă pocăiesc, dar nu pot, n-am putere, roagă-te pentru mine, vreau să-ți dau socoteală, implică-te în viața mea, ține-mă și ajută-mă. Ajunge cât ați trăit în trecut, pentru că deși suntem tineri și noi nu ne gândim la asta, viața noastră se poate sfârși oricând. Și dacă e un lucru ce ne-a demonstrat pandemia, este că oricine, tânăr, bătrân, băiat, fată, bogat, sărac, poate muri. Poate muri. Și asta era valabil și înainte, dar acum am realizat-o mai bine. În clipa următoare, inima noastră s-ar putea opri din a bate, plămânii noștri s-ar putea opri din a respira, ne-am înfățișat în fața lui Dumnezeu și toate acele tentative de a ne schimba nu vor fi ajutat la nimic. Ci numai metanoia, schimbarea minții pe care Hristos o face în noi prin nașterea din nou, prin Duhul Sfânt, prin iertarea de păcate, prin sfințire, numai asta și prin credința în Hristos, numai în felul ăsta putem fi împăcați cu Dumnezeu și putem avea certitudinea că nu trăim doar pentru pământul acesta. Și dacă ar fi să-i las chiar cu un verset, versetul care pentru mine a avut cel mai mare impact a fost Isaia 43, 6 și 7. Ăla e versetul care mi-a fost pus în față când mă întrebam: cu ce scop există pe pământul acesta? De ce trăiesc? Dumnezeu spune acolo: aduceți-mi înapoi pe fiii mei de la capătul pământului, voi zice celor de la miază noapte, dă-mi fii înapoi și adun pe fiicele mele, pe toți cei pe care i-am creat și i-am întocmit spre slava mea. Și am înțeles din versetele alea că scopul vieții mele este să-L glorific, să-L slăvesc pe Dumnezeu. Ar fi ilogic cu o mașină 4x4, cu un tractor, să încerci să mergi pe autostradă. La fel cum ar fi logic să mergi cu un Lamborghini sau o mașină de pistă, să mergi cu ea pe câmp. De ce? Că nu au fost create pentru așa ceva. De aceea noi de multe ori avem insatisfacție și nefericire, cum eu aveam odinioară, și nu știm de ce nu ne găsim sensul pe pământul ăsta, pentru că trăim pentru lucrurile greșite. Dumnezeu ne-a creat pentru El și este și un citat frumos: singurul care poate împlini inima umană e Cel care a creat-o, Dumnezeu. Când înțelegem că am fost creați pentru El, că numai în Hristos ne găsim adevărata identitate și că numai când lucrăm pentru El și vis-a-vis de chemare și slujire, numai atunci vor conta și vom fi liniștiți, atunci ne vom găsi sensul în viață. Deci cu mesajul ăsta i-aș lăsa.
Ce încurajare ai, în schimb, pentru credincioșii care ne ascultă și care au încheiat un legământ cu Dumnezeu?
Încurajarea pentru ei ar fi: aveți răbdare. Aveți răbdare. De foarte multe ori noi am vrea să pocnim din degete și să se vadă schimbări în viața noastră. Și așa cum am spus, da, la unii Dumnezeu lucrează așa, însă, cum spune acolo în Efeseni 1 cu 10, Dumnezeu a pregătit niște fapte bune mai dinainte pentru noi și noi suntem lucrarea Lui. Și cuvântul de acolo este chiar capodoperă. Suntem o operă, o capodoperă la care Dumnezeu încă lucrează și din anumite motive pe care El le știe, nu o face deodată. La unii o face deodată, dar la cei mai mulți o face gradual. Și aș spune acestor persoane care au încheiat un legământ cu Domnul, care sunt sănătoși în credință, implicați într-o biserică locală și implicați în slujire, aveți răbdare și rămâneți credincioși. Și credincioșia asta și răbdarea asta se vede în cele mai mici lucruri. De la a te trezi în fiecare zi și a-ți citi Biblia, a medita la ea, a o memora, a te ruga, a avea momente de părtășie cu Hristos, la a te implica în biserică, a te bucura, a face din biserică și din Dumnezeu o prioritate. Să avem răbdare, să stăm alături de Dumnezeu și cu siguranță când ne vom uita cum mă uit eu, cu 6 ani în urmă, sau și la un an, dacă mă uit în urmă, pot să văd progres și pot să văd sfințire și asemănare cu Hristos.
Mulțumim foarte mult, George, pentru că ai împărtășit cu noi mărturia ta și cum a lucrat Dumnezeu în viața ta. Și te așteptăm la o altă emisiune să ne povestești ce experiență ai avut alături de Dumnezeu. Iar pe voi, dragi ascultători, vă aștept la o nouă emisiune săptămâna viitoare. Iar dacă vreți și voi să împărtășiți cum a lucrat Dumnezeu în viața voastră, vă invit să ne trimiteți mărturia voastră la adresa contact@crossone.ro. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Transformat prin har. Transformat prin har.